Отже, давайте розберемо це по поличках. Сьогодні у нас справді глибокий аналіз досить делікатної, але надзвичайно важливої теми. Ми занурюємося в медичні матеріали, офіційні протоколи та навіть хірургічні відео від профільної клініки, які стосуються передчасної еякуляції.
Так, вітаю. І це, знаєте, тема, навколо якої просто величезна кількість міфів.
О, 100%. Наша місія сьогодні якраз розвіяти ці маркетингові ілюзії. Ми хочемо розібрати виключно доказові методи лікування, зрозуміти, коли доречні ін'єкції філерів гіалуронової кислоти, чим вони, скажімо, відрізняються від справжньої хірургії денервації, і головне, як безпечно підготуватися до всього цього, щоб не нашкодити собі.
Саме так. Бо, знаєте, сучасна медицина розглядає цей стан зовсім не як привід для якогось там магічного уколу. Це стан, який потребує дуже обережно, я б сказала, покрокової діагностики.
От щодо діагностики. Якби, скажімо, запитати сотню людей на вулиці, як лікарі підтверджують цей діагноз, 99 із них, мабуть, відповіли б, беруть секундомір.
Ага, класика.
І дійсно, у деяких матеріалах, які ми розбирали, там, у хірургічних відео, часто фігурує цифра 40 секунд або навіть менше. Здавалося б, логіка залізна. Увімкнув таймер, подивився, і все, діагноз готовий.
Насправді секундомір – це, напевно, найменш інформативний інструмент у кабінеті фахівця. Сучасна доказова медицина дивиться на проблему значно ширше.
Тобто час – це не головне.
Час має значення, звичайно, але клінічний підхід фокусується на інших речах. Наприклад, на рівні контролю, який має пацієнт, на його здатності якось відтермінувати процес і, що вкрай важливо, на рівні психологічного дистресу.
А, я розумію. Тобто, наскільки сильно це взагалі пригнічує людину та її партнера, так?
Точно. Бо якщо це сталося якось один раз через, скажімо, шалений стрес на роботі, це ж не медичний діагноз, це просто реакція організму.
Знаєте, мене в джерелах найбільше зачепило те, як вони чітко ділять цю проблему на два типи. Та, що триває впродовж усього життя, так звана lifelong, і набута.
Угу, це дуже важливий поділ.
Бо можна тільки уявити, як це емоційно виснажливо роками мати абсолютно нормальну функцію, відчувати впевненість, а потім раптом, просто без видимих причин втратити цей контроль. Це ж, мабуть, кардинально змінює підхід до пошуку першопричини.
Кардинально, так. Якщо проблема була, скажімо, з найперших спроб, ми можемо підозрювати якусь вроджену гіперчутливість або навіть генетичні особливості рецепторів.
А якщо набута?
А от якщо набута, то тут лікар має перетворитися на справжнього детектива. Тому просто роздрукувати результати якогось скренера самооцінки з інтернету – це лише перший крок. На мій консультації починається пошук прихованих тригерів. Треба виключити цілий спектр супутніх станів, наприклад, запалення передміхорової залози, простатит, або різні анатомічні нюанси, типу фімозу, коли крайня плоть звужена.
Або коротка вздичка, там теж згадувалося.
Саме так. Коротка вздичка створює такий сильний механічний натяг і біль під час процесу, що це просто пришвидшує фінал. Організм намагається швидше закінчити з цим дискомфортом.
О, і ще ж згадувалася еректильна дисфункція. Тобто, якщо я правильно зрозумів логіку, організм відчуває, що не може довго утримувати ерекцію і ніби намагається максимально швидко все завершити, поки система взагалі не вимкнулася.
Блискуче. Саме такий механізм.
Це як, пожежна сигналізація, яка кричить, бо десь дійсно є полум'я. Ми ж не можемо просто взяти і перерізати дріт сирени, щоб вона, не дратувала. Треба ж пожежу гасити.
Абсолютно точно аналогія. Якщо лікар у цій ситуації проігнорує полум'я, тобто слабку ерекцію або якесь запалення, і почне просто пригнічувати чутливість, він зробить тільки гірше.
Логічно.
Тому всі медичні настанови категорично проти поспішних втручань. Спочатку лікується першопричина. Є простатит – лікуємо простатит. Домінує тривога чи депресія – працюємо з психоемоційним станом.
Хоча, до речі, там зазначалося, що самі антидепресанти теж можуть впливати на цю функцію, так?
Так, тут є свої нюанси, тому все має контролювати фахівець.
Гаразд, давайте уявимо такий ідеальний сценарій. Діагноз підтверджено, проблему ізольовано, жодних прихованих запалень чи проблем з ерекцією немає. З чого тоді починається реальне лікування? Чому пацієнту одразу не пропонують якийсь укол, щоб швидко закрити питання?
Тому що перша лінія оборони в доказовій медицині – це завжди найменш інвазивні методи. Ніхто в здоровому глузді не починає зі шприца чи скальпеля.
А з чого починають?
Базовий протокол включає, наприклад, поведінкові техніки, роботу з темпом, спеціальні вправи для контролю збудження, роботу зі зниженням тривоги в парі, а також активно застосовується фармакотерапія. Пероральні препарати, зокрема, специфічні антидепресанти.
Чекайте, антидепресанти. Але ж до чого тут настрій, якщо ми говоримо про суто фізичний процес? Це звучить, якось нелогічно.
На перший погляд, так, абсолютно. Але давайте зазирнемо на рівень нейробіології. Ми говоримо про інгібітори зворотного захоплення серотоніну.
Серотонін. Це ж ніби гормон щастя?
Так, ми звикли його називати. Але в центральній нервовій системі він працює як хімічний комунікатор, передає сигнали між нейронами. І от виявилося, що високий рівень серотоніну в певних нервових шляхах діє як дуже потужна педаль гальма для рефлексу еякуляції.
Ого! Тобто ми використовуємо ці таблетки не для того, щоб змінити настрій?
Ні, зовсім ні. А саме через їхню здатність затримувати оцей специфічний фізіологічний рефлекс.
Оце так. Тобто це, по суті, побічний ефект ліків, який лікарі перетворили на головний інструмент. Дуже цікаво. А що стосується місцевих засобів? У документах багато йшлося про різні креми та спреї з лідокаїном. Я так розумію, вони просто заморожують шкіру, але там також згадувався так званий лідокаїновий тест. Що це взагалі таке? Просто намастити крем і дивитися на годинник?
Цей тест – це один із найелегантніших діагностичних кроків. Пацієнту пропонують використати знеболювальний крем, або спеціальний презерватив з анестетиком. Мета не просто провести акт, а перевірити медичну гіпотезу.
Яку гіпотезу?
Ми штучно, на дуже короткий час, вимикаємо надмірну чутливість нервових закінчень. І якщо пацієнт повідомляє, що час значно подовжився, лікар отримує, просто критично важливу інформацію.
А, я зрозумів. Тобто це прямий доказ того, що проблема дійсно криється суто у фізичній гіперчутливості, а не в якихось там глибоких психологічних блоках чи, скажімо, хімії мозку.
Бінго! Позитивний лідокаїновий тест – це зелене світло. Він підтверджує, що пацієнту дійсно можуть підійти методи зниження чутливості. Механізм довів свою ефективність.
А якщо крем не допоміг взагалі?
От тоді лізти до нервів скальпелем чи робити ін'єкції не має жодного сенсу. Проблема явно в іншій площині.
Зрозуміло. Тоді давайте перейдемо до моменту, коли крем довів свою ефективність. Але ж, погодьтесь, щоразу ним користуватися просто незручно. Треба час на підготовку, він може знизити чутливість партнеру. І ось тут на сцену виходять ін'єкції гіалуронової кислоти, філери.
Так, з'являються філери.
І от скажу чесно, коли я це читав, у мене був величезний скепсис. Гіалуронова кислота – це ж та сама, яку в косметології використовують для збільшення губ. Вводити її прямо в таку делікатну зону – це не звучить як серйозна доказова медицина.
Ваш скепсис тут абсолютно виправданий. Цей метод дійсно використовується, оф-лейбл.
Оф-лейбл, тобто поза офіційною інструкцією?
Так. Препарат загалом дозволений, він біосумісний, безпечний для організму, але його застосування саме для лікування передчасної еякуляції не прописане виробником.
Тобто це далеко не якийсь золотий стандарт?
О, далеко ні. Настанови Європейської асоціації урологів на 2026 рік дають цьому методу лише слабку рекомендацію. Американські асоціації теж ставляться вкрай обережно. Це опція далеко не першого вибору.
Але ж для когось вона працює?
Так, для правильно відібраної групи пацієнтів. Суть у тому, що це амбулаторне точкове введення цього гелю під шкіру.
А як саме він працює? Він що, перекриває якісь нервові канали чи як?
Фізика там досить проста. Гель створює додатковий об'єм. Він буквально розширює тканину, створюючи фізичний прошарок.
Такий собі біологічний бампер?
Точно. Бампер між мільйонами дрібних нервових закінчень і зовнішнім середовищем. І через цей бар'єр тактильна стимуляція передається значно слабше. Мозок просто пізніше отримує команду на фінал.
Але ж організм з часом розщеплює гіалуронову кислоту. Тобто цей бампер, він просто розтане?
Так, це суто тимчасове рішення. Ефект триває кілька місяців, поки гель не розсмокчеться. І пацієнт має це чітко розуміти. Мова йде про додаткові десятки секунд, можливо, кілька хвилин. Жодних 100% гарантій тут немає.
І там ще були жорсткі протипоказання, так?
Абсолютно. Якщо у пацієнта домінує тривога, є конфлікти в стосунках або, що найголовніше, активне запалення чи невилікувана слабка ерекція, метод категорично протипоказаний.
Знаєте, я помітив у джерелах ще одну вкрай сувору заборону. Там категорично не радять використовувати постійні філери, всякі незворотні полімери, силікон, і особливо попереджають про наслідки самостійних ін'єкцій. Це що, люди реально намагаються колоти собі самі?
На жаль, так. Інтернет переповнений цими, знаєте, небезпечними порадами. Але ж анатомія там надзвичайно складна. Введення гелу не в той шар, або якщо випадково потрапити в судину десь у гаражних умовах, це може призвести до некрозу.
Відмирання тканин.
Так, через блокування кровотоку. Або до жахливих інфекцій. Це дуже серйозне втручання, яке має робити виключно фахівець.
Добре, припустимо, людину цей тимчасовий бампер не влаштовує. Ну, не хоче пацієнт ходити на уколи кожні півроку. Він питає про щось більш радикальне – хірургічну денервацію. І автори матеріалів дуже просять не плутати філлер і скальпель. То що ж відбувається там в операційній?
Це фундаментально інший підхід. Хірургічна денервація – це вже повноцінна мікрохірургічна операція. Триває вона від 40 хвилин до години 20. Хірург під мікроскопом знаходить дорсальні нерви.
Це ті, що відповідають за чутливість?
Так, на спинці статевого члена. І хірург їх фізично перетинає. Часто це ще комбінують з обрізанням або пластикою вуздички.
І ось тут у мене виникає просто найбільший страх. Ну, якщо ми беремо скальпель і буквально перерізаємо нерви, як після цього взагалі працюватиме ерекція? Це ж звучить як прямий шлях до імпотенції, хіба ні?
О, це просто найпоширеніший нерв, з яким бореться хірурги. І тут ми підходимо до дуже цікавого анатомічного факту. В нашому організмі, грубо кажучи, працюють дві паралельні електричні мережі.
Так, цікаво.
Ерекція керується автономною нервовою системою. Вона працює глибоко, на рівні рефлексів, розширюючи судини. Ми ж не можемо свідомо нею керувати, як, наприклад, не керуємо серцебиттям.
Логічно.
А от ті нерви, які перетинає хірург, це соматичні, чутливі нерви. Вони поверхневі і відповідають виключно за тактильні відчуття, за дотик.
Вау! Це, якщо уявити автомобіль, мотор, тобто ерекція, працює від однієї системи, а індикатори дотику на панелі приладів – від зовсім іншої. І якщо ми вимкнемо кілька сенсорів на панелі, мотор все одно працюватиме.
Блискуче порівняння. Жоден з цих методів, ні філер, ні часткова денервація, не вимикає саму ерекцію. Вони лише приглушують потік інформації до мозку.
Але ж тут має бути якийсь підступ. От перерізали дріт, чутливість впала, час подовжився. Здається, все, проблема вирішена назавжди. Але ж клініка чомусь попереджає про зворотне.
Підступ є. І він полягає в нашій здатності до регенерації. Організм має неймовірну силу відновлення. Є високий ризик часткової реінервації.
Тобто нерви відростають?
Так, нервова тканина намагається відновити ці розірвані зв'язки. Знаєте, як бур'ян, що пробивається крізь асфальт. Через це ефект від операції може зменшитись на 50% вже протягом перших 6-12 місяців. Навіть хірургія – це не магічна кнопка «вимкнути назавжди».
Знаєте, після всіх цих пояснень стає зрозумілим, чому розроблено такий детальний гайд для пацієнтів, які наважуються хоча б на філери. Там просто цілий чек-ліст. Давайте пройдемося по червоних лініях. Як пацієнту не нашкодити собі щодо того, як він взагалі сяде в крісло?
По-перше, жодної самодіяльності з ліками. Це правило номер один. Пацієнт зобов'язаний надати лікарю повний список усього, що він приймає, аж до звичайних вітамінів чи біодобавок. І особлива увага препаратам для розрідження крові антикоагулянтам.
О, я прямо уявляю логіку людей. Вони типу думають, завтра йду на укол, мабуть, не буду пити сьогодні свою таблетку від тиску чи для розрідження крові, щоб, знаєте, великого синця не було. Логічно ж звучить.
Для звичайної людини можливо, але медично це гра з вогнем. Самостійна відміна антикоагулянтів може призвести до утворення тромбу, а це інфаркт або інсульт. Будь-які зміни узгоджуються тільки з кардіологом або терапевтом.
А щодо якихось додаткових аналізів чи підготовки?
Джерела дуже чіткі. Не треба бігти і здавати купу дорогих аналізів про всяк випадок. Лікар сам скаже, що треба. Також не потрібно там голодувати або тижнями утримуватись від еокуляції, якщо не було такої прямої вказівки.
Там ще був цікавий пункт про гігієну, що не варто якось агресивно голити чи дезінфікувати зону.
Звичайної гігієни цілком достатньо. Бо якщо пацієнт напередодні почне агресивно голити шкіру, він створить мікротравми. А будь-яке запалення чи подразнення перед введенням філера – це підвищений ризик інфекції.
Окей, з цим розібралися. Процедура пройшла, пацієнт вдома. Що вважається нормальною реакцією, а коли треба, хапати телефон і дзвонити у швидку?
Нормально – це бачити помірний набряк, відчувати підвищену чутливість, можуть бути невеликі синці або легкі ущільнення в перші дні. Організм просто реагує на втручання.
І, очевидно, ніякого спорту чи сауни.
Звісно, сауни, важкий спорт, сексуальні контакти заборонені, поки тканини повністю не загояться і лікар не дасть дозвіл.
А що тоді є червоним прапорцем?
Найбільша загроза – це порушення кровопостачання. Якщо шкіра раптом стала білою, сірою або якоюсь синюшною, темною і холодною на дотик – це ознаки ішемії.
Тобто гель передавив судину?
Саме так. Тканини не отримують кисень. Це вимагає просто негайного медичного втручання. Лікар має ввести спеціальний фермент, щоб розчинити філер, інакше почнеться некроз.
А ще якісь тривожні симптоми?
Терміново звертатися треба, якщо біль наростає і стає нестерпним, якщо набряк збільшується дуже швидко, з'являється гній, висока температура, або якщо важко сходити в туалет. Ну і гостра алергія, набряк обличчя, важко дихати, тут потрібна негайна екстрена допомога.
Знаєте, виходить, що той факт, що філер є оборотним і розсмоктується, взагалі не робить цю процедуру якоюсь легкою забавкою, яку можна зробити в обідню перерву.
100%. Якщо підбити такий загальний підсумок усіх матеріалів, головний висновок очевидний. Передчасна еякуляція – це дуже складний, багаторівневий стан.
І єдиного рішення не існує.
Так, доказова медицина має в арсеналі багато інструментів – від психотерапії і таблеток до мікрохірургії. Але успіх приходить тільки тоді, коли пацієнт і лікар відкидають ілюзії про магічний укол. Філери – це вузьконаправлений інструмент, який вимагає підготовки і дуже чесної комунікації.
Це справді надзвичайно глибока тема. Ми побачили, наскільки тісно переплетені механіка тіла, хімія мозку і навіть наші емоції. І знаєте, після всього цього розбору механічних бамперів, перерізаних нервів, у мене з'явилася одна дуже провокативна думка.
Так, цікаво, яка?
Якщо в основі цієї проблеми лежить конфлікт між автономною нервовою системою та зовнішніми подразниками, можливо, майбутнє лікування взагалі не пов'язане зі скальплями чи гелями? Що якщо наступний великий прорив – це технології біологічного зворотнього зв'язку, які дозволять людям свідомо розуміти і контролювати ті сигнали тіла, які зараз здаються нам повністю автоматичними? Це змушує серйозно задуматися про те, наскільки ми насправді знаємо власне тіло і його потенціал. Залишимо всіх із цією думкою.